qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 10-14 iyunida O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi o'tkazilgan ochiq birja savdolari natijalariga ko'ra, shakarning barcha kategoriyasi bo'yicha shakllangan o'rtacha kunlik narxi mahsulotning 1 tonnasi uchun 14,554,500 so'mdan 10,754,900 so'mgacha, ya'ni 26,1%ga pasaydi. Ko'rib chiqayotgan davrda birja savdolariga jami 6,004 tonna shakar qo'yilgan bo'lib, barchasi sotilgan. Bunda birja savdolari orqali Xorazm shakar MCJ tomonidan 3,000 tonna va Angren shakar MCJ tomonidan 3,004 tonna shakar sotilgan. Shakarni birjada xarid qilishda talab darajasidan kelib chiqqan holda hududlar o'rtasida mutanosib taqsimot shakllanmoqda, deyiladi tovar xom ashyo birjasi xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.